në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Në gjusë në leruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Merazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Serbët protestojnë para gjykatës së qarkut në veri të Mitrovicës. Moska dhe Beogradi kanë nënshkruar marrëveshjen energjetike. Bashkëpunëtorët e Barack Obamës nuk kanë pasur asnjë diskutim të papërshtatshëm me guvernatorin e Illinoisit Rod Blagojevich. Washingtoni hedh poshtë pohimet e Moskës për mercenarët amerikanë në luftën e Gjeorgjisë. Në pjesën tematike, postjera shësjelim një kronik që ka të bëj me sinjalizimet për blokimin e hyrjes e mallrave të Serbisë dhe Bosnjës në Kosovë. Por fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Prishtinë. Kosova ka vendosur sot që një rrugë kryesore në Prishtinë të emërohet me emrin e presidentit të Shteteve të Bashkuara George Bush. Qeveria e kryeministrit Hashim Thaçi unanimisht e mbështeti këtë vendim. Zoti Thaçi tha se kjo lëvizje është shenjë respektit dhe falënderimit të madh shtetëror dhe kombëtar për kontributin e Shteteve të Bashkuara për pavarësinë e Kosovës. Qeveria po ashtu ka premtuar 5000 euro për ngritjen e shtatorës së ish-presidentit amerikan Bill Clinton. Moskë. Rusia dhe Serbia kanë nënshkruar sot marrëveshjen për shitjen e industrisë së naftës së Serbisë, kompanisë shtetërore ruse Gazprom për 400 milion euro dhe dokumente për ndërtimin e gazhjellësit rrjedha jugore. Presidenti Rusisë Dmitri Medvedev dhe ai i Serbisë Boris Tadić kanë nënshkruar deklaratën e përbashkët, e cila do të jetë garantuese politike se Serbia do ta fitojë gazhjellësin e përmendur dhe depon nëntoksore të gazit. Agjensitë e lajmeve raportojnë se Gazpromi rus do të ketë 51% të aksioneve të industrisë serbe të naftës. Washington. Një hetim i realizuar nga këshilltarët ligjor të presidentit të zgjedhur amerikan Barack Obama ka konkluduar se ndihmësit e zotit Obama nuk kanë pasur asnjë diskutim të papërshtatshëm me guvernatorin e Illinoisit Rod Blagojevich, i cili ballafaqohet me hetime penale për dyshime për korrupsion, përfshirë edhe përpjekjet për ta shitur vendin e zbrazët në Senatin amerikan pasi Obama u zgjodh president. Vetë presidenti i zgjedhur Barack Obama nuk ka diskutuar për pasardhësin e tij në Senat me Blagojevichin, por ai ka folur me hetuesit federal lidhur me rastin. Blagojevich nuk i ka pranuar akuzat dhe refuzon të jap dorëheqje. Washington. Shtetet e Bashkuara kanë konfirmuar se po zhvillojnë negociata për kartën bilaterale me Gjeorgjinë. Ky dokument do të jetë i ngjashëm me marrëveshjen për partneritet strategjik, që para disa ditësh e nënshkruan Shtetet e Bashkuara dhe Ukraina. Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi se në këtë marrëveshje do të përfshihet ndihma për Gjeorgjinë në avancimin e sigurisë së saj, në forcimin e reformave demokratike dhe të tregut dhe thellimin e integrimeve të Gjeorgjisë në strukturat euroatlantike. Moskë. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Moskë sot i ka hedhur poshtë pretendimet e hetuesve të Rusisë se vullnetarët amerikanë kanë luftuar në Gjeorgji gjatë luftës kundër Rusisë. Në njoftimin ambasadës amerikane thuhet se nuk ka informacione për asnjë shtetas amerikan që ka shërbyer si mercenar në forcat armatosura në Gjeorgji gjatë luftës. Dje hetuesit rus thanë se vullnetarët nga Shtetet e Bashkuara kishin marrë pjesë në luftimet në Gjeorgji gjatë muajit gusht. Ankara. Kryeministri i Irakut Nuri al-Maliki ka arritur në Ankara për bisedime lidhur me luftimin e kryengritësve kurd dhe për nxitjen e marrëdhënieve të dyanshme. Pritet të që zoti al-Maliki të takohet me presidentin Abdullah Gül dhe kryeministrin Recep Tayyip Erdogan. Al-Maliki thotë se ai i mbështet propozimet e një komiteti të përbashkët të sigurisë për luftë kundër grupit të kryengritësve kurd, i njohur si Partia Punëtore e Kurdistanit, që ka sulmuar Turqinë nga bazet e saj në veri të Irakut. Washington. Departamenti Amerikan i Shtetit ka shprehur shqetësimin e rreth hapave të autoriteteve në Kirgjizi për ta bllokuar shërbimin e gjuhën kirgjize të Radios Evropa e Lirë. Kjo radio i bën një shërbim të çmuar lirisë së mediave, debatit të hapur dhe zhvillimeve demokratike në Kirgjizi, thuhet në reagimin e Departamentit Amerikan të Shtetit për Radion Evropa e Lirë. New York. Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve me seli në New York thotë që autoritetet rusisë do të zhvillojnë hetime të menjëhershme lidhur me sulmin ndaj gazetares Zhana Akbasheva, korrespondente një agjencie të lajmeve në Kaukazin Verior rus. Akbasheva i tha komitetit për mbrojtjen e gazetarëve se dy vete sulmuan dhe rrahen atë. Ata po ashtu kërkuan që ajo ta ndalte punën e saj. Për këtë sulm ajo raportoi në zyren lokale të prokurorisë. Gazetarja Akasheva raporton për çështjet e korrupsionit dhe të lirisë së shtypit. Kiev. Një gjykatë në Ukrainë ka dënuar me burgim të përjetshëm personin Serhiu Tkaç për dhunim dhe vrasje të afër 40 vajzave dhe grave të reja. Gjatë procesit gjyqësor në Donjeck, ish polici Serhiu Tkaç tha se kishte vrarë 100 vet gjatë 25 viteve të fundit. Gjatë të viteve, 10 persona të pafajshëm ishin dënuar me burgim për vrasjet që i kishte bërë Serhiu Tkaç. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Pozita dhe opozita ndajnë vlerësime të ndryshme në lidhje me punën e qeverisë dhe kuvendit të Kosovës gjatë vitit 2008. Ndërsa kryeministri Hashim Thaçi tha sot se qeveria prin për transparencë në tërë rajonin, opozita konsideron se Kosova me këtë formë të qeverisjes po futet në një krizë qeveritare. Nga Prishtina raporton korespondent ynë Ziad Ingashi.
Kërërët e institucioneve ekzekutive dhe legislative të Kosovës se vlerësojnë vitin 2008 një vit të sukseseve që si pas tyre do të sjellë Kosovës perspektivën e qartë të integrimeve në familjen evropiane. Në anën tjetër, opozita ndan kritikat të shumta, sidomos në adresë të qeverisë. Por kryeministri Hashim Thaçi vlerëson se qeveria e tij është një prej qeverive më transparente në rajon. Kryeministri kosovar thotë se viti 2008 si viti pavarësisë është shënuar edhe me një qeverisje demokratike që do t'i hapë rrugën Kosovës si për zhvillim ekonomik ashtu edhe për integrimin e saj në strukturat euroatlantike, kurse kritikat e opozitës ai vlerëson si kritika që vijnë nga njerëz të frustruar.
Unë ftoj që gjithë në këtë fund vit sinqerisht të jem pjesë e këtij gëzimi të madh gjithë popullor, e këtyre përgjegjësive të larta shtetërore që kemi treguar. I ftoj që t'i lën anash dallimet partijake, i ftoj që të punojnë për shtet më tepër se për interesat afatshkurta të pretendimeve për pushtet. Pushteti nuk rëmbet fituat me votën e qytetarëve të Kosovës, prandaj i ftoj që të punojnë bashkërisht për shtarmë.
Ndryshe nga kryeministri Hashim Thaçi, mendon nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ahmeti Sufi, sipas tij një formë të tillë qeverisjes ku ka një shpërputhje mes vendimeve dhe veprimeve do ta sjellë Kosovën para një krize qeveritare.
Është një shpërputhje mes vendimeve dhe veprimeve dhe kjo mund ta sjell qeverinë në fillim të vitit të ardhshëm në një krizë e cila do të jetë me pasoja për arsye se edhe për opozitën më mirë është kemi një shtet funksional, por mënyra se si po veprohet dhe mënyra se si po sillen institucionet e Kosovës sot nuk ofron kurrë tjetër përveç një krize të ardhshme.
Po sot edhe kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi ka prezantuar rezultatet e legislaturës së Kosovës duke besuar se kuvendi këtë vit ka shënuar rezultatet më të mira në historinë e deritashme parlamentare të Kosovës.
Të arriturat të mëdha të kuvendit të Kosovës këtë vit padyshim kanë qenë shpallja pavarësisë, miratimi simbolit të shtetit dhe i kushtetutës, miratimi i ligjeve të shtetësisë Kosovës, formimi institucioneve përkatëse kushtetuese të saj, njohja Republikës Kosovës nga 53 shtete anëtare të OKB-s dhe promovimi i shtetit demokratik të Kosovës.
Tha Jakup Krasniqi, por deputeti Lidhjes Demokratike të Dardanis, Lulzim Zeneli, thot se institucionet po i nënçmojnë apo neglizhojnë detyrat që kanë, e një prej tyre si pas ti është që pas shpalljes së pavarësisë, institucionet edhe të kujdesen për ruajtjen e sovranitetit të Kosovës. Zeneli vlerëson se ky sovranitet është cenuar dhe po cenohet çdo ditë nga Serbia, përderisa qeveria dhe kuvendi nuk reagojnë.
Institucionet e vendit janë vendos në një qetësi absolut apo një gjumë dimror. Kemi pas gjatë këtij viti na kanë përcjell ataket vazhdueshme dhe sulme në drejtim të cenimit të sovranitetit dhe integritetit të Kosovës nga ana e Republikës Serbisë dhe në këtë drejtim lirisht mund të thonë që pushteti aktual nuk ka qenë në nivelin e përgjegjësisë.
Sidoqoftë, pavarësisht mos pajtimeve rreth formës së qeverisjes dhe politikave që po zbaton leadershipi aktual, një vlerësim i përbashkët i pozitës dhe opozitës është se viti 2008 paraqet një vit historik për Kosovën marrë parasysh shpalljen dhe njohjen e pavarësisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Serbet kanë protestuar sot para ndërtesës së gjykatës së qarkut në veri të Mitrovicës duke kërkuar kthimin e gjykatësve dhe prokurorëve serb në ndërtesë para se aty të fillojnë punën zyrtare të Euleksit. Ata thonë se nuk do të lejojnë që gjykata të punojë me ligjet të Kosovës. Urmiku pohon se gjykatën mbase do ta lënë në përgjegjësi të Euleksit më 15 janar, ndërkohë që qeveria e Kosovës është optimiste se shumë shpejt do ta fusë në sistemin kosovar të drejtësisë edhe këtë gjykatë. kronike Albana Jusufit.
10 serb kanë protestuar mëngjesin e sotëm para hyrjes kryesore të gjykatës komunale dhe të qarkut në veri të Mitrovicës, për shkak se siç kanë thënë deri më sot, përfaqësuesit e Unmikut nuk kanë filluar realizimin e fazës së dytë të rifillimit të punës së gjykatës. Njëri nga përfaqësuesit e punëtorëve serb gjykatës Nikola Kabashić ka deklaruar se ende nuk është filluar me fazën e dytë, e cila do nënkuptonte fillimin e punës për gjykatësit dhe prokurorët serb.
Druga faza e trebalo da krene 3 decembra.
Faza e dytë është dashur të nisë më 3 dhjetor. Në këtë fazë është dashur të përfshihen gjykatësit dhe prokurorët serb që jetojnë në veri, pra në 4 komunat veriore, natyrisht duke respektuar disa kushte. Sot është 24 dhjetor, ne ende nuk jemi brenda, ndërsa siç qëndrojnë punët, ne kemi kuptuar se Unmiku po mundohet që të blej kohë derisa të vi Euleksi. Nuk pajtohemi me Unmikun, i cili djena ka njoftuar se ata do të tërhiqen plotësisht nga kjo ndërtesë më 15 janar, kur në këtë ndërtesë të hyjnë gjykatësit dhe prokurorët e Euleksit, thot Kabashić. Më 3 dhjetor gjykatësit dhe prokurorët e Unmiku kanë rifiluar punën në gjykat, por jo edhe punonjësit serb dhe shqiptar. Unmiku thot se aktualisht është në negociata për të transferuar përgjegjësitë Euleksi. Siç e dini, Euleks është bërë operacional më 9 dhjetor. Tani kemi rol tjetër nga ai që kemi pasur më parë dhe funksionet tona në fushën e sundimit të ligjit janë transferuar Euleksit. Aktualisht kemi një propozim për të transferuar gjykatën e Mitrovicës te Euleksi më 15 janar, por ende mbetet propozim. Ende ka negociata rreth çështjeve teknike, praktike. Nuk mund të japim datë të saktë, thot zëtën si Unmikut Rasel Giki. Por ende nuk dihet se kur do të kthehen punonjësit shqiptar dhe serb në gjykat. Kaplan Baruti është kryetari gjykatës së qarkut në Mitrovicë dhe aktualisht me stafin e tij është vendosur në vushtri ku punon me kapacitete të përgjysmuara.
Ne kemi kontakte me gjyqtarët e Ulesit edhe me subjektet e tjerë. Nuk kemi ndonjë termin të caktuar se kur duhet bëhet kjo. Mi po kemi premtimet se ata jon tuke u angazhuar maksimalisht në këtë drejtim.
Por vetë Ministria e Drejtësisë Neki Bekelmendi është optimiste se çështja e gjykatës në veriun e banuar me shumicë serbe do të zgjidhet shpejt.
Këtë çështje e kemi sensibilizuar që nga dita e parë e mbylljes së atyre institucioneve, kemi kërkuar që ato sa më shpejt të hapen. Këto ditë Euleksi është shtrirë edhe në institucionet e drejtësisë, mirë po ka vrejtur se pa gjyqtar e prokuror vendor dhe pa staf vendor nuk ka mundësi të punoj, kështu që jemi duke bërë strategjin për ta dërguar edhe stafin vendor, prokuror, gjyqtar, staf administrativ e të tjerët.
Serbët në anën tjetër kanë paralajmëruar se do të pengojnë punën e gjykatës nëse nuk plotësohen disa kushte të parashtruara nga ta. Sërish Nikola Kabashić. Sot jemi mbledhur që simbolikisht të mbyllim për 30 minuta këtë gjykat, por nëse pas 15 janarit nuk ka marrëveshje, kjo gjykat nuk do të punoj, nëse në të nuk ka gjykatës serb. Kjo gjykat nuk do të punoj me ligjet të shtetit të pavarur të Kosovës. Kjo ndërtesë nuk mund të jetë në sistemin e shtetit të pavarur të Kosovës. Kjo gjykat u takon banorëve që jetojnë këtu. Tubimi ynë nuk është kundër Euleksit. Jemi kundër asaj që gjykatësit serb nuk janë të përfshirë në tërë këtë proces dhe që gjykatësit dhe prokurorët e Euleksit të hyjnë para neve, thot Kabashić. Kryetari i gjykatës së qarkut Kaplan Baruti thot se kërkesat e punonjësve serb që të mos punohet me ligjet kosovare janë të paralizueshme.
Unë mendoj se një gjë e tillë është në situatën e tanishme e pamundur. Tuk e patru parasysh edhe statusin politik të Kosovës.
Me gjitha të mungesa një kurnizat të sak legale në të cilën vepron Euleksi ka lënë vend për interpretimet të ndryshme. Aktualisht në gjykatën e qarkut në Mitrovicë, përveç gjyqtarëve të Unmikut janë vendosur edhe 3 gjyqtar dhe 2 prokuror të Euleksit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Jusufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Kosova është e gatshme të kundërpërgjigjet embargos nga Serbia dhe Bosnia Hercegovina për produktet kosovare duke përdorur masa të reciprocitetit. Ndërkohë ekspertët kosovar thonë se mund të merren edhe masa të tjera alternative për të zhbërë këtë blokadë. Kronike korrespondente son Prishtinë Dona Peci.
Republika e Kosovës po zhvillon konsultime në nivel të drejtorive të doganave me Bosnjë e Hercegovinën si dhe përfaqësuesin serb në sekretariatin e marrëveshjes për tregti të lirë me vendet e Evropës Juglindore për të zgjidhur problemin e embargos të cilin këto shtete ja kishin vënë kohë më parë produkteve që vinë nga Kosova e të cilat mbajnë vulën e doganave të Kosovës. Këtë e konfirmoi ministri i tregtisë dhe industrisë në Kosovë Lutfi Zharku, i cili tha se pritet të merr përgjigje nga këto dy shtete lidhur me bllokimin e importit për Kosovën.
Nivelin e drejtorave të doganave janë zhvilluar konsultimin me Serbinë, na pres përgjigje prej sekretariatit CEFTA-s dhe natyrisht do ta ngrisim çështjen në nën komitetin për dogana dhe origjinë të momit.
Autoritetet kosovare thonë se do të marrin të gjitha masat legjitime bazuar në marrëveshjen CEFTA, me të cilën lejohet edhe marrja e masave të reciprocitetit për të zgjidhur problemin me Beogradin dhe Sarajevën zyrtare. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Lutfi Zharku sqaron qëndrimin e ekzekutivit kosovar për këtë çështje.
Instancë fundit, nëse në gjithë këto mekanizma nuk mund me mri marrëveshje, absolutisht zbatohet reciprocitetin për përshmëri me marrëveshje.
Ndonëse do të pësonin humbje për bizneset e tyre për një periudhë të shkurtër kohore, deri në gjetjen e partnerve alternativ tregtar nga vendet e tjera të rajonit, komuniteti i bizneseve në Kosovë përkrah qëndrimin e qeverisë së Republikës për marrjen e masave të reciprocitetit, karshi importit nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini mendon se bizneset kosovare në periudha fatgjate do të përballojnë humbjet që eventualisht mund t'i kenë pas vendimit për bllokadën ndaj produkteve serbe.
Edhe pse këto masa shpesh janë në kundërshtim me parimet ekonomike, në kundërshtim me tregun liberal, por një vend që ka eksport, si që është rasti i Serbisë në Kosovë, rreth 300 milion, dhe mallra tona nuk mund të deportojnë as tranzit, atëherë duhet rishikuar gjitha marrëveshjet.
Disa nga qytetarët e Kosovës thonë se janë të gatshëm të paguajnë një çmim më të lartë për produktet që do t'i zëvendësonin ato serbe në rast të një embargoje që Kosova do të shpallte për mallrat e Serbisë. Musa Selimi e quan të drejtë qëndrimin e shtetit kosovar.
Kjo gjithsesi do ndikojë ndoshta në xhepin e qytetarëve, por megjithatë ne duhet sillemi si shtet dhe duhet të jemi barabartë edhe me shtetet siç janë Serbia dhe Bosnia-Hercegovina.
Të njëjtin mendim e ka edhe qytetari nga Prishtina Avdi Pireva, i cili thotë se Kosova duhet të bëjë sakrifica të tilla për t'u trajtuar si shtet i barabartë në arenën ndërkombëtare.
Nëse bëhet ashtu është një sakrificë që do ta bëjnë qytetarët e Kosovës, po kjo do të ndikojë shumë edhe te qytetarët e Serbisë.
Përveç vënies së embargos ndaj produkteve që vijnë nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina, sipas ekspertëve të fushës së ekonomisë, Kosova ka dhe alternativa të tjera. Eksperti Shpend Ahmeti vlerëson se presioni politik i vendeve të Bashkimit Evropian ndaj Serbisë dhe Bosnjës do të mund të zgjidhte problemin ekzistues që nga fillimi i muajit dhjetor. Mirë po, qeveria e Kosovës sipas tij është dashur të veprojë më herët.
Mendoj se ka edhe dy alternativa tjera. Njëra është që më një herë të quhet një ankesë përmes përfaqësuesit tonë që duhet ta kemi në sekretariatin e CEFTA-s në Bruksel, ku ne ankohemi për shkak të bllokimit të mallrave. Ndërsa hapi tjetër është që të përdoret influenca e shteteve evropiane që të bëjnë trysni mbi Beogradin dhe mbi Sarajevën që kjo çështje të zhbllokohet apo të zhbllokohen mallrat tona.
Që nga 3 dhjetori Serbia dhe Bosnia-Hercegovina ua kanë bërë blok produkteve të Kosovës për shkak të ndrimit të vulës së doganave nga ato të umikut në doganat e Kosovës. Vendimi i qeverisë serbe për të bllokuar produktet që vijnë nga Kosova vlerësohet si një hap tjetër kundërshtues për shpallin e pavarësisë së Republikës në shkurt të këtij viti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Pas buxhetit të Kosovës për vitin 2009 është paraparë që pensionistëve nga janari vitit të ardhshëm të rriten pensionet 12%, por përfaqësuesit e sindikatës së pensionistëve dhe invalidëve të punës nuk janë të kënaqur dhe rritjen e cilësojnë lëmosh. Kronike korrespondente son Luljeta Krasniqi.
Kryetari i sindikatës së pensionistëve dhe invalidëve të punës të Kosovës, Fatmir Femiu, thotë se për shkak të neglizhencës së institucioneve të Kosovës ndaj pensionistëve, gjendja e pensionistëve, si atyre kontributdhënës dhe si ata që arrin moshën e pleqërisë, është në çdo nivel.
Sindikata e pavarur e pensionistëve dhe invalidëve të punës nuk janë fare të kënaqur me të gjitha këto që po ndërmerr qeveria, për arsye se këto janë arnime apo më mirë me thon një lëmosh.
Femiu konsideron se edhe me këtë rritje për 12% nuk përmbushen nevojat elementare të një pensionisti. Ndërkësh këshilltari për çështje sociale në Ministrinë për Punë dhe Mirëqenie Sociale, Bejzet Gagjiqi, rikujton se ngritja për 12% e pensionistëve të Kosovës do të fillon të aplikohet nga 1 janar janari i vitit 2009.
Në planin e veprimit për 2009, është e prafoqë që do të ketë rritje për 12.5% për pensionet.
Zotri Gazhiqi thotë se janë të përkushtuar që të ndihmojnë dhe të plotësojnë kërkesat e pensionistëve në kuadër të mundësive buxhetore.
Si Ministri e Punës dhe Mirëqenies Sociale jemi dokumentuar sa të pak si të plotësojmë këto kërkesa, edhe se kemi një kategori zakonisht e madhe të këtyre kategorive të pensionit, po mbi gjitha ne presim gjendje më të mirë dhe më reale të më të mundshmet për pensionerat.
Kreu i Sindikatës së Pensionistëve thotë se nuk e kanë problem vetëm rritjen e pensionave, por edhe kthimin e të drejtës së fituar në bazë të kontributeve të dhëna nga puna dhe të ardhurat e tyre personale. Ndryshe Serbia vetëm në bazë të zvoglimit të pensionave për pensionistët dhe invalidët shqiptar të punës prej 141 euro në 62 euro për periudhën 1990-1998 u ka borxh pensionistëve të Kosovës 730 milion euro bruto. Ndërsa për pensionet të papaguara janar kori 1999, ka borxh 130 milion euro.
Sugjerohet që sa vjet të formohet fondi i sigurimit pensional invalidor. Kjo nuk është bë. Sugjerohet që të bëhet sigurimi pensional invalidor, sigurimi shëndetësor. Kjo nuk është bë.
Ndryshe nga buxheti i vendit, të gjithë personat mbi moshën 65 vjeç marrin në Kosovë pensionet të pleqërisë në formë të ndihmës sociale, pasi që me përfundimin e luftës fondet e pensionistëve janë plaçkitur nga Serbia, ndërsa të gjithë ata pensionistë që kanë kontribuar në fondin e pensioneve të ish Jugosllavisë që nga janari këtij viti kanë marrë nga 75 euro në muaj. Gjithashtu në Kosovë pensione marrin edhe pensionistë aftësisë të kufizuar, si dhe pensionet e parakoshme të punëtorëve të Trepshës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ju flasim drejt për drejtin nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Ora e saktë është 16:22 minuta. Pason edhe një kronik nga Prishtina. Vëmendja e qytetarëve të Kosovës tash është më shumë e orientuar nga problemet ekonomike dhe sociale se ato politike. Kështu se paku pohojnë disa të anketuar që potencojnë rrezikun e shpërthimeve të mundshme sociale. Ankete Bekim Bislimit.
Ferit Fazliu thot se aktualisht preokupim parësor për të është gjendja ekonomike dhe socialit.
Deri më tani më shumë kon gjendja politike, tash ka filluar munie edhe kjo gjendja ekonomike dhe sociale, domthon ka filluar me shumë këtë pjesën politike.
Leon Prenaj gjithashtu shpreh mendimin se aktualisht preokupim parësor për qytetarët është gjendja ekonomike.
Unë vetë jam jurist, studiu shkencat juridike postdiplomike, edhe perspektiva momentalisht është shumë e pasigurt, shumë e pakënaqshme krahasim me ato që ka komentuar para 10 viteve.
Ndryshe shpreh mendimin Fatmir Bahriu, i cili thotë se gjendja politike dhe ekonomike janë të ndërlidhura, por
më shumë tim preokupon thash për tash gjendja politike, sa e mund me krijuën probleme të tjera. Janë të lidhur njëra me tjetrën. Si ekonomia është edhe politika. Politika varet shumë nga ekonomia, nga zhvillimi ekonomik, se nëse një shtet është i fortë ekonomikisht dhe politikisht është ndoshta.
Ndërsa Leonora Jusufi vlerëson se vëmendje qytetarëve më shumë është e përqendruar te ekonomia sesa te politika.
Niveli i lartë i papunësisë, pasoja kryesore që ndikon drejt për drejt në psiqikën e njeriut, në disponimin familjar, në të gjitha nivelet kisha me e qujtë, është kjo.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Parambylljes pjesës tematike sjellim një kronikë nga Shkupi. Aksionet e fundit të forcave policore maqedonase në disa vend banime shqiptare janë kontestuar nga ish drejtuesja e Komitetit të Helsinkit Mirjana Najçevska, sipas të cilës policia maqedonisë ende po shërbehet metoda të vjetra. Zëdhënës i policisë Kotevski mohon akuzat, ndërsa aksionet e forcave speciale janë kundërshtuar edhe nga Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë. Kronike Isuf Kadriut.
Ministria e Punëve të Brendshme ka mohuar njoftime se gjoja ka të i kaluar kompetencat gjatë aksioneve të fundit të policisë në disa vendbanime shqiptare që kanë rezultuar me bastisjen e 10 familjeve shqiptare dhe me arrestimin e së paku 18 personave.
Министерството за внатрешни работи во овој случај, како и во сите останати, постапува крајно професионално.
Министрија е пунавете бранч ме јоветем на катраст порада нарастете тира ка вепруар ме професионализм тел арт, па мар парасиш прекацинет нике дhe политиката чудатареве, еда аксиони и саштунас иште и тил. Мби 200 трупа морам пјес на аксиони дhe нук еште шенуар ас ни инцидент, apo nuk ka pasur nevoj për përdorimin e forcës pasi nuk ishte rezistencë nga ana atyre personave që kërkoheshin me urdhër gjyqësor, tha zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Ivo Kotevski. Por ekspertët konsiderojnë të kundërtën, sipas tyre policia në të shumtën e rasteve po përdor metodat e vjetruara të ndjekjes apo luftimit të veprave kriminale. Mirjana Najqevska, ish-kryetare e Komitetit të Helsinkit, thekson.
Definitivno se ushte se priminuat stari metodi.
E para dhe thelbësoria që në rënë faktin se përfundimisht, policia ende përdor metodat e vjetra, në vend që fillimisht të bëj një jetim të sakt dhe të mbledh dëshmit e forta për arrestimin e një personi, ajo bën të kundërtën, ndërmer masat të cilët poqojnë në arrestimin e një masë më të madhe të personave. Pra gjërat po zhvillohen mbrapsht në Ministrin ton të punave të brendshme. Thane Qefska duke kundërshtuar metodat që për një të dyshuar të arrestohen më shumë persona. Forcat speciale të policisë gjatë aksioneve të fundit për zbardhjen e vrasjes e një polici kanë ndërhyrë në më shumë se 20 familje shqiptare në zonat e Shkupit dhe Kumanovës. Kjo masë ndërmarrë nga policia ka shkaktuar reagime të ashpra në mesin e partive politike opozitare, por edhe në mesin e ekspertëve dhe analistëve të cilët kanë ftuar Bashkimin Demokratik për Integrim në qeveri që të parandalojë aksionet e tilla të policisë. Në këtë drejtim, koordinatori i grupit parlamentar të BDI-sta Irhani u shpreh.
Unë mendoj se për çdo reagim që ndodh apo për çdo ngjarje që ndodh në territorin e Republikës së Maqedonisë, ne do ta trajtojmë seriozisht dhe kërkojmë nga, domethënë jo që kërkojmë, por ne duhet të jemi në krye të detyrës që të gjitha reagimet që ndodhin nga ana e ekzekutivit dhe në këtë rast nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme, të duhet të përmbajnë kodeksit etik të Ministrisë së Punëve të Brendshme.
Tha zoti Hani. Zyrtarët e Bashkimit Demokratik për Integrim nuk kanë konfirmuar, por as demantuar, njoftimet se për aksionet e policisë fare nuk kanë qenë të njoftuar për fajcuesit e kësaj partie në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Serbet protestojnë para gjykatës së qarkut në veri të Mitrovicës. Moska dhe Beogradi kanë nënshkruar marrëveshjen energjetike. Bashkëpunëtorët e Barack Obamës nuk kanë pasur asnjë diskutim të papërshtatshëm me guvernatorin e Illinoisit Rod Blagojevich. Washingtoni hedh poshtë pohimet e Moskës për mercenarët amerikanë në luftën e Gjeorgjisë. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa Lir, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21 nga Praga. Ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.